Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. În Monitorul Oficial s-a publicat hotărârea fostului guvern Iurie Leancă referitoare la creditele de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Partidele politice încep să-și anunțe candidații pentru alegerile locale din 14 iunie. La Chișinău, Ministerul Învățământului caută să-i convingă pe părinți să își înscrie deja copiii în clasa 1 și să nu lase totul pentru luna august, și despre relația Moscovei cu Teheranul. Cu știrile de la această oră, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Economia Moldovei va scădea anul acesta cu 1%, urmând să crească la anul cu 3%, anticipează Fondul Monetar Internațional într-o prognoză globală publicată astăzi. Moldova se aliniază astfel țărilor din Comunitatea Statelor Independente, unde FMI prevede contracții economice de 5,5% în Ucraina și 3,8% în Rusia. Țările din Uniunea Europeană ar urma să aibă parte din potrivă de creștere economică. Ea ar urma să fie în România, de exemplu, de 2,7% în 2015 și 2,9% în 2016. Astăzi a apărut în Monitorul Oficial hotărârea din 13 noiembrie anul trecut, prin care guvernul premierului Iurie Leancă a dat aproape 10 miliarde de lei băncii de economii, băncii sociale și Unibank, după ce din ele dispăruseră 13 miliarde de lei. Potrivit presei de la Chișinău, documentul a fost semnat de fostul premier Iurie Leancă, fostul viceprim-ministru Andrian Candu, ministrul finanțelor Anatol Arapu și ex-ministrul justiției Oleg Efrim. Publicarea hotărârii de guvern vine după ce noul parlament a decis anul acesta de secretizarea ei. Partidul Socialiștilor a desemnat-o pe fostul premier, deputata Zinaida Greceanei, drept candidatul său la alegerile pentru postul de primar general al capitalei de la 14 iunie. Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor Igor Dodon. Potrivit presei de la Chișinău, până acum și-au anunțat intenția de a candida pentru acest post primarul în exercițiu, liberalul Dorin Chertoacă, fostul primar Serafim Urechean, actual președinte al Curții de Conturi, și vicepreședintele companiei Lukoil Moldova, Nicolae Ciornei. Canada spune că va trimite 200 de instructori militari în Ucraina, alăturându-se efortului Statelor Unite și Marii Britanii de a sprijini forțele armate ale Kievului, confruntate cu separatiștii proruși. Militarii canadieni se vor alătura celor americani și britanici la începutul verii, iar misiunea ar urma să dureze 2 ani. Premierul canadian Stephen Harper a spus că participarea Canadei vine după o serie de cereri din partea guvernului ucrainean și că ea va ajuta Ucraina să facă față agresiunii rusești. Marea Britanie a trimis 2 avioane de luptă Typhoon să intercepteze 2 bombardiere rusești în vecinătatea spațiului său aerian, a informat Ministerul Apărării de la Londra, citat de Reuters. Intercepțiile de acest fel au devenit mai frecvente în ultimul an pe fondul tensiunilor provocate de criza ucraineană între Rusia și țările NATO. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus că îl condamnă pe Papa Francisc pentru că a numit uciderea 1,5 milion de armeni în Imperiul Otoman primul genocid al secolului trecut și pentru că ar fi îndemnat comunitatea internațională să recunoască acele evenimente ca genocid.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În regiunea transnistreană, pensiile și salariile sunt plătite deja pentru a 2-a lună consecutiv cu o reducere de aproximativ 30%. Mai multe despre ce spun oamenii din regiune despre această situație de la Lina Grâu, care rezumă o relatare a corespondenților Current Time.
Este rușine să iai de la pensionari 30% atunci când aceștia nici de pâine nu au. Noi înțelegem că situația este proastă și mulțumim pentru suplimentul rusesc la pensii, dar să iai din pensii fără să ceri voie oamenilor? Plus că ne-au mai obligat să plătim transportul, serviciile, este foarte greu.
Nu, foarte sensibil, просто очень.
Sin помогает что-то даёт. А так вообще
Fiul ne ajută, ne mai dă câte ceva, pentru că altfel suntem lipsiți de toate. De medici, de medicamente, de produse alimentare. Nici nu mi-amintesc când am ieșit undeva ultima dată, când am fost la un teatru.
Nu, 10 ani точно nigde не был.
Там не хватает даже за квартиру заплатить, я получила 600.
Odată cu aceste schimbări la pensii, nu mai avem bani nici să achităm serviciile. Am primit 600 de ruble, plus că în fiecare zi trebuie să-i dau copilului bani pentru micul dejun și pentru drum. E foarte greu.
Ну, в связи с тем, что меньше стали получать пенсии, конечно, естественно...
Пенсиile s-au micșorat. Încercăm să economisim cât mai mult, cumpărăm mai puțină carne. Încercăm să economisim pe orice, merg doar cu troleibuzul. Dar oricum, oricât am economisit cu o săptămână înainte de pensie, nu ne mai rămân bani deloc. Și atunci ne alimentăm din rezerve, din ce am mai cumpărat pentru zile negre.
Масло, то, что мы купили как бы впрок и про запас.
Povestește o locuitoare mai în vârstă din Transnistria. În luna ianuarie, partea devenită a bugetului regiunii transnistrene a fost completată cu 85 de milioane de ruble transnistrene. În februarie, această sumă s-a redus până la 76 de milioane, iar în martie până la 67 milioane ruble. Pentru stabilizarea situației economice, Transnistria are nevoie de $1 miliard. Ceva mai devreme, din 1 ianuarie 2015, din cauza crizei economice, autoritățile din Transnistria au redus în jumătate suplimentul la pensii achitat din bugetul regiunii. În plus, continuă reținerile din salariile angajaților sferei bugetare.
Nu intru niciodată în panică și nu mă stresez. Asta e viața. Astăzi sunt bani și e bine. Mâine vor fi alți bani și va fi și mai bine. Eu personal întreprind toate măsurile pentru a mă asigura pe mine, familia și pe nepoții mei. Pe unde renunțăm la anumite lucruri, pe unde facem economii. Important e să fie pace și liniște.
Nu ne supărăm și nu suferim. Suntem patrioți. Noi iubim Transnistria noastră și vom rezista la toate. Important e ca la noi să nu fie război, așa cum este în Ucraina. Copiii și nepoții ne ajută. Mai ținem capre, găini, ne descurcăm mai pe scurt.
Bineînțeles, trebuie să ținem moralul sus. Trebuie să supraviețuim cumva. Am rămas să lucrez în continuare, deși acolo a fost redusă ziua de muncă. Lucrăm doar câte 3 zile pe săptămână. Nu avem încotro. Am și eu un hobby, pescuitul. Acum cred că voi prinde pește și astfel îmi voi hrăni familia.
Povestește un bărbat, împărtășind cu noi rețeta sa de supraviețuire. Regimul special de finanțare a salariilor și pensiilor nu se extinde asupra invalizelor de grupa 1 și a veteranilor celui de al doilea război mondial, război care în Transnistria, la fel ca și în Rusia, este în continuare numit Marele Război pentru Apărarea Patriei. Potrivit datelor statistice, acest statut de veteran îl au 4.500 de persoane din cei peste 140.000 de pensionari transnistreni.
A fost o corespondență Current Time rezumată de Lina Grâu. Înscrierea copiilor în clasa 1 va începe în acest an pe 21 aprilie, cu aproape o lună mai devreme decât anul trecut. Ministerul Educației anunță că până pe 30 aprilie toate instituțiile de învățământ din țară ar urma să organizeze o zi a ușilor deschise pentru părinți, astfel încât aceștia să cunoască școala unde doresc să-și înscrie copilul. Potrivit codului educației, după împlinirea vârstei de 7 ani, copiii sunt înscriși în mod obligatoriu în clasa 1 fără niciun fel de concurs. Probe de aptitudini se permit doar la înmatricularea în clasele cu profil de arte sau sport, relatează Tamara Grejdean.
Toți părinții care își vor trimite în acest an copilul la școală, fie că trec această experiență pentru prima dată sau nu mai sunt novice, sunt copleșiți de emoții. Cei mai mulți dintre ei mi-au spus că au de rezolvat o ecuație cu mai multe necunoscute. Să aleagă un mediu prielnic, profesorii să fie prietenoși, programul să fie suficient de echilibrat cu activități de dezvoltare multilaterală a copilului. E și cazul Olgei Coman. Ea spune că părinții iau în calcul și partea cea mai vizibilă, cât de bine este întreținută instituția.
Începe o frământare de asta internă ca să găsești o soluție optimă și ca distanță și ca program de studii și ca performanță a unei școli. Părinții caută condiții fizice bune. Încercăm și noi să aflăm informații din interior cât copii vin în școala asta, cam care concurența.
Comparativ cu anul trecut, înscrierea la școală începe mai devreme, însă acest lucru nu este un motiv ca părinții să amâne înscrierea, mai ales cei care optează pentru o instituție solicitată și vor să prindă neapărat un loc, mai spune Olga Coman. Oricum, unele familii vor trebui să aștepte, pentru că prioritate la înmatriculare au copiii înregistrați în zona aferentă instituției de învățământ. Aceștia urmează să fie înregistrați până pe 21 mai. În cea de-a doua etapă, care durează până la mijlocul lunii august, locurile neacoperite se vor împărți între cei înscriși pe listă din alte regiuni. Iar regula este simplă, spune Boris Volosatăi, directorul liceului Gheorghe Asachi din capitală. Primul venit e și primul servit.
Pentru toți ușurează lucrul dacă se face din timp, având în vedere dreptul constituțional al părinților de a înscrie copiii în orice instituție. După ce se înscriu copiii din sector, se pot înscrie la locurile vacante și copii din alte circunscripții. Lucru, într-adevăr, posibil numai dacă această înscriere se face din timp.
Pentru situațiile în care numărul cererilor de înscriere va fi mai mare decât locurile vacante, codul educației stabilește că prioritate vor avea copiii cu cerințe educaționale speciale, cei orfani și cei care mai au frați și surori înmatriculați în aceeași instituție. În timp ce în capitală mulți dintre părinți își fac griji pentru admiterea la școală, în satele și orașele din regiuni lipsește practic forfota înscrierilor în clasa 1. Uneori chiar nu sunt copii pentru a acoperi toate locurile vacante, remarcă Maria Cojocaru, directoarea liceului teoretic Mihai Sadoveanu din Hâncești.
Deosebi în luna iulie-august cei mai mulți veneau, adică ei tergiversau, lăsau, probabil legat și de vacanța aceasta de vară și le lăsau mai spre sfârșit. Dar acum ar fi așa un ritm mai lent și mai calitativ, aș zice eu, în matriculare.
La înscrierea copilului în clasa 1, părinții sau tutorele acestuia trebuie să depună o cerere la instituția de învățământ, împreună cu certificatul medical și o copie a certificatului de naștere. Pentru alegerea școlii potrivite, părinții ar putea vizita portalul Școala Mea, un proiect al Ministerului Educației, unde pentru orice instituție de învățământ pot fi găsite informații despre nivelul de calificare a cadrelor didactice, bugetul școlii și performanța elevilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Europa de Est și-a mărit semnificativ cheltuielile militare anul trecut ca urmare a conflictului din Ucraina. Este concluzia Institutului pentru Cercetarea Păcii de la Stockholm. La nivel mondial însă, volumul cheltuielilor militare a scăzut cu 0,4% ca urmare a reducerii cheltuielilor în Statele Unite și Europa Occidentală. Institutul calculează că la nivel global cheltuielile militare au fost de circa 1,8 trilioane de dolari. Statele Unite au diminuat cheltuielile militare cu 6,5% ca o parte a măsurilor de reducere a deficitului, în vreme ce următoarele trei țări în ordinea importanței cheltuielilor militare, China, Rusia și Arabia Saudită, le-au mărit vertiginos. Arabia Saudită le-a mărit cu 17%, iar China cu aproape 10%, cheltuind doar în 2014 216 miliarde de dolari. În Europa, toate țările vecine cu Rusia au sporit cheltuielile, în special țările baltice și cele scandinave. În același timp însă, principalele țări occidentale, Franța, Anglia, Germania, Italia și Spania, au tăiat și ele, chiar dacă doar prin fracțiuni de procent, cheltuielile militare. Ucraina e țara care și-a mărit cel mai mult bugetul militar în 2014, cu peste 20% și plănuiește să dubleze asta în 2015. Și Polonia, țară membră în NATO și principala putere militară răsăriteană din Uniunea Europeană, urmărește tot o creștere a bugetului militar cu 20%, ceea ce ar aduce în linie cu cererea NATO ca bugetul militar să fie de minimum 2% din produsul intern brut. Rusia, de asemenea, nu a încetat să plătească mai mult pe armament și cercetare militară în ultimii ani. Corupția din domeniul achizițiilor militare a crescut de asemenea foarte mult, constată studiul scandinav. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre oferta Moscovei către Teheran pentru livrarea sistemelor S-300 de rachete și ce spun mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene despre reducerea pensiilor. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova intră de astăzi în perioada electorală pentru alegerile locale care vor avea loc pe 14 iunie. La scrutinul din această vară urmează să fie aleși edilii din 898 de primării, inclusiv din municipiile Chișinău și Bălți, și reprezentanții în consiliile locale și raionale. Tot de astăzi, partidele politice care intenționează să participe în alegeri își pot prezenta candidații. Cu detalii vine Diana Răileanu.
Pentru candidații la funcția de primar sau consilier, campania electorală începe odată cu înregistrarea la Comisia Electorală Centrală sau la așa numitul Consiliu Electoral de Circumscripție, din orașul sau satul în care vor concura. Doar din acel moment, potrivit legii, concurenții electorali au deschisă calea pentru acțiuni de promovare a imaginii în fața alegătorilor. Pentru localele din 14 iunie pot înainta candidaturile la funcțiile de primar sau consilier 43 de formațiuni politice care au reușit să se înregistreze la Ministerul Justiției până la 3 aprilie, ziua când a fost anunțată în Parlament data alegerilor locale. Reprezentanții formațiunilor care nu se regăsesc în listă, cum ar fi cea a fostului premier Iurie Leancă, pot participa în alegeri în calitate de candidați independenți sau nominalizați de un partid sau bloc electoral, a precizat președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan.
Orice cetățean al Republicii Moldova poate înainta candidatura sa la alegeri locale în mai multe feluri. Deci, în primul rând, în calitate de candidat independent, acumulând un anumit număr de semnături, în al doilea rând, acceptând nominalizarea din partea unui partid, ori din partea unui bloc electoral. Fie că un bloc, fie că un partid înaintează candidatura unui ori altui cetățean, ori fie că acel cetățean de bună voință, singur și înaintează candidatura.
În ce privește primăria capitalei, până acum și-au anunțat clar intenția de a candida în alegeri actualul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, din partea Partidului Liberal, și Zinaida Greceanu-i, candidata a Partidului Socialiștilor. Anterior, Serafim Urechean, primar al capitalei între anii 1994 și 2005, în prezent președinte al Curții de Conturi, declara că nu exclude participarea sa la scrutinul din 14 iunie. La fel ca și cunoscutul om de afaceri Nicolae Ciornăi, vicepreședinte al companiei petroliere Lukoil. Deși nu au prezentat încă un candidat pentru primăria capitalei, reprezentanții ai PLDM spun că s-au pus de acord în privința concurenților la primăriile din teritoriu. De asemenea, opinia publică este în așteptarea anunțării candidaturilor din partea Partidului Democrat și a Partidului Comuniștilor. La localele din anii precedenți, partidele politice mizau pe fotoliul de primar al capitalei, mai ales după succesul înregistrat de Partidul Liberal, care a reușit să ajungă în Parlament doar după ce candidatul său, Dorin Chirtoacă, a câștigat primăria Chișinăului. În acest an, însă, din cauza rezultatelor la parlamentarele din 30 noiembrie, partidele vor fi mai puțin interesate de centru și mai mult de primăriile din teritoriu, constată analistul politic Ion Tăbârță, vicedirector al Centrului de analiză Politicon.
Actuala situație politică în Republica Moldova undeva nu ne face să fim optimiști că actualul legislativ rezista un întreg mandat, mai ales că la anul ne așteaptă și alegerea președintelui, așa că pe undeva fantoma anticipatelor va bântui cel puțin deocamdată actualul legislativ în formula actualei guvernări. Iar faptul că tu controlezi situația în teritoriu, ai o situație politică mai bună în teritoriu, te poate poziționa mai favorabil pentru eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate sau pentru eventualitatea resetării puterii.
Pentru organizarea scrutinului din 14 iunie, Comisia Electorală Centrală a prognozat cheltuieli de 98 de milioane de lei, pe când bugetul de stat are prevăzute doar 64 de milioane. Totuși, a explicat președintele cec, Iurie Ciocan, deficitul financiar nu va avea un impact asupra bunei desfășurări a campaniei electorale, pentru că, potrivit legii, în asemenea situații, guvernul poate aloca comisiei surse financiare suplimentare din fondul de rezervă al statului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Moscova a anunțat că ar fi gata să livreze Iranului sisteme super sofisticate de lansare a rachetelor S-300 și că acest lucru nu ar încălca în niciun fel rezoluția Națiunilor Unite, care nu permitea astfel de acorduri cu regimul de la Teheran. Mai mult, ministrul rus de externe Sergei Lavrov declara că aceste sisteme sunt de altfel de apărare.
Admiteți că S-300...
Lăsați-mă să precizez că sistemul S-300, un sistem de mare precizie pentru rachete, este strict defensiv, nu a fost creat pentru a fi folosit în ofensivă și nu pune în pericol securitatea nici unei țări din regiune, inclusiv Israelul. În același timp, având în vedere situația foarte tensionată din imediata vecinătate a Iranului, sistemele acestea de apărare antirachetă sunt foarte importante pentru Iran și evenimentele de săptămâna trecută din jurul Yemenului sunt o altă dovadă acestui fapt.
Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Mary Harf, comenta astfel decizia de ieri a Moscovei de a anula decretul din 2010, prin care președintele de atunci al Rusiei, Dmitri Medvedev, interzicea vânzarea acestor sisteme Iranului. Nu credem că este o abordare constructivă din partea Rusiei în acest moment de a merge mai departe, dar noi colaborăm îndeaproape cu rușii negocierile P5+1 și nu credem că acest lucru va avea impact asupra unității noastre în camerele de negocieri. Reamintim că în aceste negocieri au parte reprezentanții Statelor Unite, Marii Britanii, Rusiei, Franței, Chinei și Germaniei, țări care, la ultima lor rundă de negocieri, declaraseră că s-au făcut progrese însemnate, dar că multe detalii urmează să mai fie negociate, înțelegerea nefiind încă încheiată complet. Expertul în armamente, Simon Sarajan, de la Universitatea Harvard, crede că președintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea să transmită un mesaj dublu prin decizia sa de ieri de a anula decretul semnat de predecesorul său.
Der Weg zurück von G7 nach G8.
Ridicând această interdicție înainte de a se fi ajuns la o înțelegere definitivă, Putin le-a demonstrat liderilor iranieni că, dintre toți membrii acestui grup de negocieri, Rusia este cea mai hotărâtă să îmbunătățească relațiile cu Iranul. Alte țări din acest format, poate cu excepția Chinei, vor aștepta probabil să se ajungă la o înțelegere finală, înainte de a-și îmbunătăți relațiile cu Iranul. Și aceste țări merg pe formula ridicării treptate a sancțiunilor, în timp ce Rusia, iată, deja a ridicat unele dintre ele. Acest element nu va fi risipit de liderii iranieni când decid cum să-și organizeze relațiile cu puterile lumii pe mai departe.
Și continuă expertul american.
Ganz ohne Zweifel sind wir in den letzten Monaten seit dem 12. Februar.
Ar fi foarte neobișnuit pentru Rusia să ridice această interdicție și să nu livreze sistemele S-300 pentru rachete.
Dringend notwendig ist sich heute noch mal zusammenzusetzen.
Cotidianul britanic Financial Times îl citează pe expertul rus Ruslan Puhov de la Centrul pentru Analiza Strategiilor și Tehnologiilor de la Moscova, pentru care decizia lui Putin nu înseamnă neapărat că el va și livra aceste sisteme Teheranului și că, de fapt, ar fi un element prin care Moscova vrea să obțină alte concesii în negocierile ei cu puterile occidentale. Discuțiile legate de aceste sisteme sunt de mult timp un subiect de controversă, scrie corespondentul nostru la Washington, Carl Schreck. În răstimpul anilor, Teheranul a solicitat de la Moscova aceste sisteme deja din 2003, iar presa rusă și cea iraniană au relatat că aceste sisteme ar fi ajuns sau ar fi fost pregătite să ajungă, pentru că apoi aceste informații și declarații să fie respinse. În decembrie 2010, Washingtonul saluta și lăuda decizia președintelui Medvedev de a interzice prin decret furnizarea acestor sisteme, al căror contract era estimat atunci la $800 de milioane. Ieri, Casa Albă, prin vocea purtătorului de cuvânt, Josh Ernst, a arătat opoziția față de decizia președintelui de la Moscova, care ar putea pune în pericol ajungerea la o înțelegere finală între cele 5 membre ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania cu reprezentanții Teheranului. Presa de la București de astăzi vă este prezentată, ca de obicei, de Tania Radu.
Românii sunt în majoritate pro-americani, dar nu foarte conștiincioși în îndeplinirea angajamentelor luate ca membri ai Uniunii Europene, rezultă din presa zilei. Aproape 81% dintre români spun că împărtășesc sentimente mai degrabă pozitive față de Statele Unite ale Americii, în timp ce 66,2% își declară sentimente mai degrabă negative față de Rusia, arată o analiză publicată de Hot News și care se bazează pe un recent sondaj de opinie realizat de InScope. Analiza arată că aproape 70% dintre români sunt de acord ca țara să aloce mai mulți bani pentru armată, întrucât conflictul din Ucraina, prea apropiat de granițele României, ar reprezenta un pericol real. În analiza Hot News sunt și date despre țările învecinate României. În rândul moldovenilor, de pildă, numărul celor care mai cred într-o bună relație cu Rusia a scăzut într-un singur an de la 41% la 23%. Apoi, spun sondajele, 44% dintre moldoveni ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce 35% ar vota împotrivă. În schimb, când vine vorba de a alege între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală propusă de Rusia, țara se împarte cam egal în două. Bulgarii, cu precădere cei tineri, nu mai sunt foarte încrezători în modelul de societate reprezentat de Rusia. Li se pare că prosperitatea și securitatea sunt mai bine asigurate din postura de stat membru al Uniunii Europene și al NATO, după cum arată sondajele de opinie realizate în această țară. Cazul unui nou război rece, mai spune analiza publicată de Hot News, 57% dintre cetățenii Ungariei ar susține Statele Unite și doar 25% Federația Rusă. Cristian Unteanu rezumă în Adevărul concluziile raportului GRECO, un document realizat de o structură europeană care analizează eficiența luptei anticorupție în România și face recomandările de rigoare. Cristian Unteanu consideră că raportul dat publicității azi are concluzii dramatice. România ar fi tratat satisfăcător doar 7 din 20 de recomandări făcute anterior. 9 au fost urmate numai parțial, iar 4 deloc. România nu a făcut, de pildă, niciun progres privind transparența asupra activității partidelor politice. Dimpotrivă, Parlamentul a obstrucționat măsurile de ameliorare a situației, legea privind finanțarea partidelor, de exemplu. Raportul GRECO nu e de acord cu dezincriminarea automată a denunțătorului când e vorba de un caz de corupție și recomandă revizuirea legislației. În schimb, se socotește implementată satisfăcător recomandarea ca Mita, care s-a dus către o terță persoană, să fie totuși tratată ca un caz de corupție. În clipa de față, mai multe dosare penale din România vizează politicieni acuzați de corupție, dar care susțin că nu au primit niciun ban. Alexandru Cristian, unul dintre blogării publicați de ziarul Adevărul, încearcă azi să definească rațiunile sentimentelor pro-americane ale românilor. Această națiune, scrie el, este singura națiune în istorie care a avut încredere în noi. Este singura care ne-a tratat de la egal la egal, ne-a promovat elitele, ne-a sprijinit ideile. Elita românească este deseori acuzată de servilism în fața potentaților americani. Nu este servilism, este dorința de acceptare în cercul intim al unei puteri ce fascinează lumea și istoria contemporană. Am citat dintr-un articol semnat Alexandru Cristian. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Elena Cioina de la platforma esanetate.md.
Reguli mai dure pentru doctorii care operează cu informații despre persoanele HIV pozitive. De acum încolo, cadrele medicale din Moldova vor trebui să fie mai atente atunci când vor utiliza datele cu caracter personal ale pacienților seropozitivi. În caz contrar, riscă să răspundă administrativ, civil și chiar penal. De curând, Ministerul Sănătății a aprobat un regulament mai complex privind transmiterea informațiilor medicale despre pacienții HIV pozitivi, spre deosebire de regulamentul vechi aprobat în 2012. Documentul nou stabilește clar cerințele de prelucrare și transmiterea informațiilor confidențiale despre persoanele HIV pozitive. În primul rând, la angajare, personalul medical trebuie să semneze o declarație prin care se obligă să păstreze confidențialitatea statutului pacientului HIV pozitiv. Ce cred reprezentanții comunității persoanelor HIV pozitive despre noul regulament? Citiți pe platforma e-sănătate. Etajul 1 de la Spitalul Clinic Municipal de Fizio-Pneumologie a fost închis, iar cei peste 30 de pacienți cu tuberculoză multidrog rezistentă care se tratează aici urmau să fie transferați pe parcursul zilei în alte instituții medicale. Decizia a fost luată de Direcția Sănătate, în gestiunea căreia este spitalul. Într-un filmuleț difuzat de un post TV privat se vede cum pacienții mănâncă și dorm împreună cu șobolanii și șoareții.
Cu recomandările din presa moldovenească de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.